Caritas Diocesana de Mondoñedo do Ferrol sigue a traballar cos máis desfavorecidos, con aquelas persoas que teñen algún tipo de problema, ben seña puntual ou máis longo no tempo. E precisamente, dende Caritas, a coordinadora de acción social desta entidade é Cristina Pereiro. Con ela imos falar nos vindeiros minutos sobre un proxecto que está incluído na Fundación Barrié para os anos 25-28, para ese trienio, que ten que ver, sobre todo, ca inclusión de familias que teñen menores ao seu cargo. Cristina Pereiro, saudos e moi boa tarde.
Hola, boa tarde.
Bueno, supoño que un proxecto máis dentro de ese amplio abano de proxectos que desenrola Cáritas, en este caso coa colaboración da Fundación Barrié.
Sí, é unha clara aposta, non, por seguir traballando xuntos e sobre todo con un proxecto como do que imos a falar, que implica unha atención integral, completa, non, a todas aquelas familias con nenos, nenas e adolescentes a cargo que vimos acompañando, porque precisamente este proxecto pois aposta por unha liña na que Cáritas se leva traballando bastantes anos, que é apostar non por unha intervención centrada pois nas axudas puntuais, no asistencialismo que podríamos dicir, sino o traballar de xeito integral na familia con todas aquelas áreas que ao final son imprescindibles, non? Para que poidan integrarse, como poden ser pois o emprego, como pode ser a calidade de vida da familia, a súa saúde emocional, as relacións intrafamiliares, pero tamén o reforzo socioeducativo dos nenos e das nenas, co principal obxectivo de mellorar a súa inclusión e, sobre todo, tamén erradicar esa pobreza que se hereda, non, que tanto escoitamos dicir, e que determina pois que un neno ou unha nena teña unhas oportunidades máis limitadas pois por ter nacido en un barrio en concreto, nun seu familiar ou mellor que está dentro, digamos, que dun núcleo pois en exclusión, empobrecido, e, por tanto, este proxecto que pretende, en clave de xustiza e de dereitos, ofrecer, non, oportunidades para nenos e nenas para que poidan ter pois un futuro pleno, non?
Vai ser un proxecto en principio para 3 anos.
Bueno, serían 4, xa que comprende o ano 25 e o ano 28 tamén. Uh-huh. Serían 4 anos e estamos traballando todas as Cáritas galegas neste proxecto, non? Tamén por esa aposta a seguir traballando a nivel confederal.
Habitualmente, as zonas máis poboadas ou as zonas, as cidades ou as vilas con máis poboación son as que teñen un grande número delas, os que teñen máis problemas, sobre todo, con este tipo de familias, non? Familias que en ocasións pois están desestruturadas, familias que teñen problemas para chegar a fin de mes. Eso tamén se produce aquí na nosa diócese?
Sí, nos, por exemplo, por poñer datos, agora que estamos en fase de elaboración das memorias, vimos que no ano 2024 atendemos pois a case 200 nenos e nenas adolescentes a través dos nosos distintos grupos de reforzo socioeducativo, pois en os 5 que temos en Ferrol, en Viveiro, en Vilalba, en Foz, en Burela. É dicir, temos claro que nas grandes urbes, obviamente, tamén pois pola densidade demográfica o número de familias afectadas será maior, pero tamén hai que visibilizar, non, a veces como a falta destas oportunidades de apoio a familias nas zonas rurais tamén nos debe mover, non, a mobilizar recursos e a intervir nestas zonas nas que os nenos, pois, sumado ao mellor a súa situación de vulnerabilidade, ven que esas oportunidades ou traballar coas familias nesas oportunidades está máis limitado porque non hai os recursos habilitados, non, para elo. Por tanto, tamén é importante esa realidade poñela enriba da mesa.
Tamén temos escoitado moitas ocasións de tal astilla, neste caso tamén é extrapolable ao que decías ti anteriormente, non? De unha familia con problemas suele salir pois fillos que o teñen moi complicado precisamente para sair adiante. O obxectivo precisamente de Cáritas e da Fundación Barrié é desterrar este mito.
Sí, porque moitas veces, non, sobre todo no noso programa de reforzo socioeducativo, vemos que a veces as familias poñen todo o seu empeño, non, en poder ofrecerlle aos seus fillos o mellor futuro, que eso é o desexo, obviamente, generalizado, o desexo último de cada familia, pero ao mellor non contan coas ferramentas ou non saben como, e por tanto eu creo que proxectos como isto, como este, teñen sentido en canto a que ofrecen ás familias non unha fórmula que sirva para todos os casos, sino unha fórmula personalizada, non? Na que coñecemos a familia, traballamos con ela intensamente e ao longo do tempo, porque tamén é certo que os cambios non se producen, sobre todo cando as problemáticas son estruturais, non? E pasan de xeración en xeración, é necesario traballar a longo prazo e, por tanto, con este proxecto tamén pretendemos iso, non? Traballar a longo prazo con familias de forma intensiva para apoiar, non, aos pais a conseguir que os seus fillos teñan as oportunidades que ao mellor eles non tiveron.
Cambiamos de tercio, se te parece, porque outra das accións que realiza a través de esa coordinación de acción social de Cáritas ten que ver con esas persoas que en algún momento, por a cuestión que fora, tiveron que entrar á cadea, tiveron que ser encarceradas, e lóxicamente despois hai que refacer a vida, hai que empezar en moitos casos de cero. Precisamente Cáritas conta con un piso de reinserción aquí en Ferrol, no barrio de Canido, un piso que o que pretende, sobre todo, é que eses presos que teñen algún tipo de permiso penitenciario poidan convivir e poidan comenzar a facer ou a refacer a súa vida, non, Cristina?
Sí, así é, porque moitas das persoas que levamos acompañando dende a apertura da vivenda, que foi en setembro do 2023, finais de setembro ata o de agora, non, que levamos a 11 persoas que accederon nos seus permisos de segundo e terceiro grau, son persoas que, para as que a entrada en prisión supuxo unha ruptura pois inmediata, non, con redes de apoio a veces tamén que non existían, redes familiares, recursos con escasez ou inexistencia de recursos económicos. Entón, para estas persoas a posibilidade dos permisos e ese primeiro contacto coa realidade pode ser a veces un motivo de sufrimento, de ansiedade, sobre todo despois de levar moito tempo e de non ter tampouco quen estea fora, non, para apoiálos. Por tanto, nesta vivenda non só pretendemos apoiar co aloxamento ou coas necesidades básicas, sino tamén fomentar que a persoa se sinta segura, se sinta ben acollida nesas primeiras tomas de contacto coa liberdade, que son tan importantes e que son moi decisivas á hora de ver como vai a ser a súa progresiva integración unha vez saia de prisión, non? Por tanto, para nós agora mesmo é un proxecto que ten sentido como parte dese proceso de reinserción que se ven desarrollando no propio centro penitenciario, complementa, non? E sobre todo nun momento tan frágil e tan vulnerable para as persoas como a saída. Pois, como facemos? Coa presencia dunha educadora social, que é a que pois, fai unha primeira acollida, coñece a situación da persoa, as súas necesidades, os seus intereses, e logo, como non podía ser de outra maneira, dende Cáritas, o voluntariado xoga un papel fundamental nesa acollida. Contamos cun equipo de persoas voluntarias, de perfiles moi diversos, cos que a persoa pode facer actividades moi sinxelas, como ir a pasear, ir a algunha actividade de ocio, ir ao cine, pero que ao final marcan a diferencia, sobre todo, pois, nese momento de gran incertidumbre, non? Vemos que é esencial contar con ese equipo voluntario.
Pois coa coordinadora de Acción Social de Cáritas Diocesana de Mondoñedo Ferrol, con Cristina Pereiro, falamos nos últimos minutos que nos achegou dous dos proxectos sin dúbida alguna máis importantes. Un deles, colaboración coa Fundación Barrié, en este caso para axuda a familias con menores ao seu cargo, e tamén, neste caso, esa segunda opción, que ese piso tutelado situado no barrio ferrolán de Canido. Cristina, graciñas por estar con nos neste mediodía.
Moitas gracias.